რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბარაკობთ რადიო თავისუფლება თბილისში 18 საათია. ვიწყებთ საღამოს თავისუფლებას ჩვენს 1 საათიან პროგრამას. პრაღის სტუდიიდან მასაკროპი რუხაძე გაუწყობა ჯერ მოისმინეთ ახალი ამბები. მოსკოვში ანტიკორუფციული დემონსტრაციის დროს დააკავეს სამქვეყნის ოპოზიციონერი ალექსეი ნავალნი. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დაადასტურა ალ-ყაიდის ერთ-ერთი ლიდერის მოკვლის შესახებ ინფორმაცია. ბულგარეთში საპარლამენტო არჩევნები იმართება. ირანის ხელისუფლებამ 15 ამერიკულ კომპანიას სანქციების დაწესება გამოუტანა განაჩენად იმის გამო, რომ ისინი ისრაელის მხარდაჭერაში ტერორისტულ ქმედებებსა და რეგიონში რეპრესიების გატარებაში დაადანაშაულა. ამ და სხვა ახალ ამბებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ. რუსეთში არასანქცირებული ანტიკორუფციული დემონსტრაციის დროს დააკავეს ალექსეი ნავალნი, რუსი ოპოზიციონერი. ამის თაობაზე ცნობა გაავრცელა კორუფციასთან ბრძოლის ფონდის დირექტორმა რომან რუბანოვმა. აქციის მონაწილეები შეეცადნენ ალყაში მოექციათ მიკროავტობუსი, რომელშიც პოლიციას ნავალნი ჰყავდა, მაგრამ ავტომობილი მაინც დაიძრა შემთხვევის ადგილიდან. პოლიციამ, როცა მინიავტობუსისთვის გზის გათავისუფლებას ცდილობდა, დააკავა არაერთი პირი. ნავალნიმ აქციის მონაწილეებს მოუწოდა გააგრძელო მსვლელობა მის გარეშე. დაგეგმილი მსვლელობის მოწყობა გადაწყდა, როცა ნავალნის ანტიკორუფციულმა ჯგუფმა გამოაქვეყნა 2 მარტს ანგარიში, მასში ბრალი დასდეს პრემიერ მინისტრ დმიტრი მედვედევს, რომ სხვადასხვა თანხებს საკუთარი ქონების შესაქმნელად იყენებს. ნავალნი მადრე განაცხადა, რომ გამოსვლები იმართებოდა რუსეთის 84 ქალაქში. მინსკიდან ვრცელდება ცნობა დიდი რაოდენობით პოლიციელის ქუჩაში გაყვანით მთავრობამ არ დაუშვა საპროტესტო გამოსვლების მოწყობა 26 მარტს. 25 მარტს მინსკში დემონსტრაცია ძალით იქნა აღკვეთილი, ასეულობით პირი დააკავეს პოლიციამ, ბევრი მათგანის ცემა. პოლიციელებმა გაჩხრიკეს ბინები მთელ ქვეყანაში. უფლებადამცავი ჯგუფის ვიასნას აქტივისტმა ტატიანა რაკვიაკომ განაცხადა, რომ დაკავებულთა რაოდენობა 700-ს აღწევს. მისი თქმით, ბევრი დაკავებული ისე იყო ნაცემი, რომ სამედიცინო დახმარებას საჭიროებდა. ევროკავშირმა დაგმო ბელორუსიის მთავრობის ქმედება და მოითხოვა დაუყოვნებლივ გაათავისუფლონ უდანაშაულო მშვიდობიანი დემონსტრანტები. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დაადასტურა, რომ მოკლეს ექსტრემისტული გაერთიანების ალ-ყაიდის ერთ-ერთი ლიდერი. თავდაცვის მინისტრის ჯეიმს მატისის ცნობით, ისლამისტი ქარი იასინი 19 მარტს ავღანეთში უპილოტო თვითმფრინავმა მოკლა. იასინი ეჭვმიტანილია პაკისტანში ტერაქტების მოწყობაში. ბულგარეთში იმართება საპარლამენტო არჩევნები. მთავარი მეტოქეები არიან პრორუსული სოციალისტური პარტია და დასავლური ორიენტაციის ცენტრისტ მემარჯვენეთა პოლიტიკური გაერთიანება, რომელსაც სათავეში უდგას ყოფილი პრემიერ-მინისტრი. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა განაცხადა, რომ ერაყში, მოსულში საჰაერო თავდასხმა, რომელსაც 200-ზე მეტი სამოქალაქო პირი ემსხვერპლა, დასავლეთის კოალიციის ავიაციამ განახორციელა. ინციდენტი 17 მარტს მოხდა. შეერთებული შტატების მეთაურობით მოქმედი კოალიციის თანახმად, საჰაერო იერიში განხორციელდა ერაყის უშიშროების ძალების მოთხოვნით. განადგურებული იყო ექსტრემისტული გაერთიანების ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებისა და აღჭურვილობის ობიექტები. ირანის ხელისუფლებამ 15 ამერიკულ კომპანიას დაუპირა სანქციები დაუწესოს. განცხადების თანახმად, ისინი ისრაელის მხარდაჭერაში და ტერორისტულ ქმედებებში არიან შემჩნეული. 26 მარტის განცხადებაში თეირანი აღნიშნავს, რომ სანქციები მიმართულია იმ კომპანიების მიმართ, რომლებიც ისრაელს პალესტინელების წინააღმდეგ გამოსაყენებელი იარაღითა და დანადგარებით ამარაგებენ. გასამსვლელებო, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, მე გაგაცანით ახალი ამბები. ჩვენი პროგრამა გრძელდება საღამოს თავისუფლება. ერთი ანონსის შემდეგ მე გეტყვით, რაზე გვექნება დღეს ჩვენს გადაცემაში საუბარი. მინდა აღაცნოთ ჩვენი თემები, რაზე გვექნება ჩვენი გადაცემის შინაარსი ამ ანონსის მერე
ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G.
ახლა კი დაპირებული თემები. ეს გაცემაში დღეს როგორც ყოველთვის კვირაობით ხდება ხოლმე. შემოგთავაზებთ გასული კვირის პოლიტიკური ცხოვრების მიმოხილვას. გემბობთ რა იყო განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი კვირაში, რომელიც დღეს სრულდება.
ბრძოლა ნარკოდანაშაულთან, ბრძოლა ნარკოტრაფიკთან უნდა გაგრძელდეს ისევე უკომპრომისოდ, როგორც ეს იყო დღემდე.
დღევანდელ გაცემაში მოისმენთ დღიურებს. დღიურებს ყოველთვის ერთი პირი წერს ხოლმე რადიო თავისუფლებისთვის, მას საღამოს შემოგთავაზებთ ყოველ კვირა დღეს, ასეთია ხოლმე წესი. ამჯერად თავისუფლების დღიურებს წაკითხავთ პირი, რომელიც განათლების სფეროს იკვლევს, ეს არის რევაზ აფხაზავა.
სამდივნო შევატყობინე ჩემი მიუსვლელობის ამბავი და აქტიურ კურნალობას მიუყევი ხელი. ხელოსნის აქტიობით და ჩემი სტერიოტიპებით თუ იმჯელებთ, აღმოჩნდება, რომ გერმანელ ხელოსნებს ვირუსის არ ეშინიათ, იმერლებს კი ვითომედე სასაცილოდ არ ყოფნით.
ესე მოისმენთ თავისუფლება გისმენთ ჩვენს რუბრიკას, მასში თქვენს კომენტარებს გამოეხმაურებით ხოლმე. გაცემის მიწურულისკენ სხვადასხვა თემებს შემოგთავაზებთ, მათ შორის ბიბლიოთეკაში მიგიწევთ, ბიბლიოთეკას სამჯერად გავიმეორებთ, მაგრამ მასში ახლად გამოსულ წიგნებს გაგაცნობთ.
ეს არის რაღაცა მცირე ზომის პროზა, ჩანახატების მსგავსი და ამ ჟანრის კლასიკა არის იაპონური სეისინაგონის სასტუმრის ჩანაწერები.
ესეა ჩვენი თემები პრაღის სტუდიიდან, პროგრამა სოკროპი რუხაძე უძღვება. რესპუბლიკა ხომეთერს დაუთმობ გიორგი გოგუას, მან გადაავლო გასულ კვირას თვალი და გიამბობთ რა იყო განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენები.
გასული კვირა სტუდენტური ჯგუფის აუდიტორია 115-ის აქციით დაიწყო. ისინი აპროტესტებენ თავრობის გადაწყვეტილებას თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ტერიტორიიდან ბუკინისტების აყრის შესახებ. უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის სტუდენტი ვაჟა ათამაძე ამბობს, რომ ბუკინისტების უნივერსიტეტთან ყოფნა სტუდენტებისთვის მნიშვნელოვანი, რადგან ისინი საჭირო წიგნების ყიდვას ხელმისაწვდომ ფასად ახერხებენ.
ეს ასოცირდება ჩვენს ქალაქთან, ჩვენს უნივერსიტეტთან. ეს არის ერთგვარი აქსესუარი და ერთგვარი სილამაზე ჩვენი ქალაქისა. დღეს ჩვენ ვიცავთ სტუდენტები უნივერსიტეტის ჯგუფის არსებულ სივრცე, სადაც ბუკინისტები არიან. მინდა იცავს ბუკინისტებს, რომლებიც არიან მეტრო თავისუფლებასთან, მინდა იცავს ბუკინისტებს, რომლებიც არიან მარჯანიშსა და ასე შემდეგ. ეს ძალიან სამწუხარო ფაქტი არის, ამიტომაც ჩვენ დღეს ვერთიანდებით ამ მოწოდებით და ძალიან გვინდა, რომ დავიცვათ ჩვენ ბუკინისტები.
გადაწყვეტილება ბუკინისტების აყრის შესახებ არის ნაწილი სახელმწიფოს ახალი პოლიტიკისა თბილისში გარემოვაჭრეობის აკრძალვის შესახებ. თბილისის მერიის მოადგილე ირაკლი ლექვინაძე ამბობს, რომ მიმდინარეობს მოლაპარაკება სხვადასხვა ბაზრობის ხელმძღვანელებთან, რათა გარემოვაჭრეებს ადგილი შეღავათიან ფასებში გამოუყონ.
ბაზრობების ასოციაციასთან და ჩვენ გვაქვს კომუნიკაცია ადმინისტრაციასთან და ისინი კიდევ ერთხელ გამოთქვამენ მზადყოფნას მაქსიმალური შეღავათით 6 თვის განმავლობაში შესთავაზონ სავაჭრო ლოკაციები ამ ადამიანებს.
გარემოვაჭრეების უფლებების დასაცავად მზად არის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია. 20 მარტს განახლდა მსჯელობა ეგრეთ წოდებული ფარული მოსმენების კანონთა პაკეტის შესახებაც. პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა მხარი არ დაუჭირა საქართველოს პრეზიდენტის მოტივირებულ შენიშვნებს, რომელიც მარგველაშვილმა გამოაქვეყნა კანონპროექტზე ვეტოს დადების შემდეგ. პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანი ანადოლიძე ამბობს, რომ ეს კანონი ვერ პასუხობს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას.
საკონსტიტუციო სასამართლომ მიიჩნია, რომ როდესაც ის ორგანო, რომელიც აწარმოებს გამოძიებას და ის ორგანო, რომელიც მოიპოვებს გამოძიებისათვის მნიშვნელოვან ინფორმაციას პირთან დაკავშირებით, რომელიც მოგვიანებით შეიძლება ან შეიძლება იყოს ან შეიძლება არ იყოს გამოყენებული როგორც მტკიცებულება, არის ერთი და იგივე ორგანო, ეს წარმოშობს სისტემურ საფრთხეს, რომ მოხდეს სხვა კანონის წყრების გადაცილება და იმაზე მეტი ინფორმაციის მოპოვება პირდაპირადი ცხოვრების შესახებ, ვიდრე ეს კონკრეტულად გამოძიების ინტერესებს ჭირდება.
პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში მიიჩნევენ, რომ ეს სამსახური პრემიერ-მინისტრს უნდა ექვემდებარებოდეს და არა უსაფრთხოების სამსახურის უფროსს. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი გედევან ფოფხაძე კი ამბობს, რომ პრეზიდენტის შენიშვნები არღვევს ბალანსს საკუთრების უფლებასა და ეროვნულ უსაფრთხოებას შორის. საპარლამენტო უმრავლესობა აპირებს, რომ დაჩქარებული წესით დაძლიოს პრეზიდენტის ვეტო. ხოლო არასამთავრობო სექტორის ნაწილი მიიჩნევს, რომ ეს კანონი უნდა გასაჩივრდეს როგორც საქართველოს საკონსტიტუციო, ასევე სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში. 22 მარტს შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან გაიმართა აქცია, სადაც შეკრებილი ადამიანები ირწმუნებიან, რომ მათი ოჯახის წევრებს, მეგობრებსაც უნდა ათესავებს, სამართალდამცავებმა ნარკოტიკული საშუალებები განზრახ ჩაუდეს. ამ აქციას მხარი დაუჭირეს საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენლებმა, ხოლო ქართული ოცნების წევრი არჩილ თალაკვაძე ამბობს, რომ ეს მხოლოდ პიარ აქციაა.
ბრძოლა ნარკოდანაშაულთან, ბრძოლა ნარკოტრაფიკთან უნდა გაგრძელდეს ისევე უკომპრომისოდ, როგორც ეს იყო დრემდე. საქართველო არის საკმაოდ რთულ გეოპოლიტიკურ პოზიციაში, მათ შორის ნარკოტრაფიკთან დაკავშირებით.
საქართველოს მთავრობა აპირებს ეგრეთ წოდებული სამთავრობო ქალაქი ააშენოს, სადაც განთავსდება პრაქტიკულად ყველა სამინისტრო. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი გიორგი კახარია მიიჩნევს, რომ ეს ხელშეუწყობს სამთავრობო ხარჯების ოპტიმიზაციას. ექსპერტები ამბობენ, რომ ეს ცუდი აზრი არ არის, თუმცა უნდა გაკეთდეს ისე, რომ არ გაიზარდოს ხარჯები და უნდა იყოს გათვალისწინებული ქალაქ გეგმარების საკითხიც. 24 მარტს თბილისში გაიმართა პრეზენტაცია ევროკავშირის ახალი პროექტისა, სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა. მისი მიზანია ხელი შეუწყოს საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოების გარემოს გაუმჯობესებას. ამ პროექტზე 2020 წლამდე 5 მილიონი ევრო დაიხარჯება. პრეზენტაციაზე წარადგინეს საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ძირითადი პრინციპების დეკლარაციაც. როგორც სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის პროექტის მენეჯერი ეკა დანელია ამბობს, დეკლარაციაზე ხელმოწერა იქნება კარგი ილუსტრაცია იმისა, თუ რა ორგანიზაციისა და დაფინანსების რა წყაროებით გეგმავს თავის საქმიანობას ესა თუ ის სამოქალაქო ორგანიზაცია.
ხშირად საუბარი არის აი პრორუსულ პროპაგანდაზე მუდმივად, რომ არის საზოგადოებრივი ორგანიზაციები და მათაც იგივე ვთქვათ იურიდიული ფორმა და სტატუსი აქვთ რა. და ისინი შესაძლებელია ვთქვათ დაფინანსებას იღებდნენ ვთქვათ რუსული წყაროებიდან და ამაზე ვთქვათ სექტორი აქტიურად აკეთებს აქცენტს, რომ დროა ერთგვარი თვით იდენტიფიკაციის მექანიზმის შევქმნათ და ავაკეთოთ აქცენტი კვლავ იმაზე, თუ რა ღირებულებებს იზიარებს, რა არის ის ღირებულებები, რასაც დგას სამოქალაქო საზოგადოება.
24 მარტს გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭო მიიღო რეზოლუცია თანამშრომლობა საქართველოსთან, სადაც საბჭო ადასტურებს საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის პატივის სცემას მის საერთაშორისოდ აღიარებულ საზღვრებში. ის ასევე ეხება ლტოლვილებისა და იძულებით გადაადგილებული პირების საკითხსაც. გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭო ავალებს გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლეს კომისარს განაგრძოს საქართველოსთვის ტექნიკური დახმარების გაწევა და წარმოადგინოს ანგარიში საქართველოს აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონებში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის შესახებ საბჭოს მომდევნო 95 და 96 სესიებზე. კვირა სრულდება საქართველოსთვის ევროკავშირში უვიზო მიმოსვლის დაწყებასთან დაკავშირებული ღონისძიებებით. 26 მარტს აღნიშნა 12 საათზე კონცერტი დაიწყო და 21 საათზე ევროპის მოედანზე მოწყობილი ინსტალაციის საქართველოს და ევროკავშირის დროშების განათების საზეიმო ღონისძიებით და კიდევ ერთი კონცერტით დასრულდება. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ანუ თქვენ რადიო თავისუფლებას დიდოსელობა მუსიკალური ნომრის მერე თქვენგელით თავისუფლება გისმენთ ყოველკვირეული რუბრიკა, მასში თქვენს კომენტარებს გამოეხმაურებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 2 წუთში თავისუფლება გისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლება ახლა თქვენ მოგესმენთ ნიკო ნერგაძეს. მან გადავლო თვალი რადიო თავისუფლების საიტზე მკითხველთა თუ მსმენელთა კომენტარებს და გაგაცნობთ საფიქრებელია იმ მკითხველთა და მსმენელთა კომენტარებს, ალბათ მათი ნაწილის მოსაზრებებს, ვინც საერთოდ როგორც ასეთ კომენტარს ტოვებს.
დასაწყისისთვის გაგაცნობთ გამოხმაურებებს ცნობაზე, რომ საქართველოს მთავრობა აპირებს მართველობის რეფორმის ფარგლებში თბილისში აშენოს ეგრეთ წოდებული სამთავრობო ქალაქი, რომლის ტერიტორიაზეც განთავსდება პრაქტიკულად ყველა სამინისტრო და ერთიანი სამთავრობო სივრცე შეიქმნება. ამის შესახებ მთავრობის ხდომაზე განაცხადა საქართველოს პრემიერმა გიორგი კვირიკაშვილმა. მან თქვა, რომ ორთაჭალაში გულუას ქუჩაზე უკვე გამოყოფილია შესაბამისი ფართობის ტერიტორია და აირა კომენტარები მოყვა ამას ფეისბუქის ჩვენს გვერდზე. სვეტლანამ დაგვიწერა, გაზაფხულზე სოციალური აფეთქება იქნება და ხალხი იქ ჩაგმარხავთ დასაქმებაზე, იფიქრეთ დროულად. იმ ქალაქის ასაშენებელი ფული სოფელში ტექნიკას მოახმარეთ, ქალაქში საწარმოების შექმნა შეუწყეთ ხელი, თორემ გადადგომა მოგიწევთ, თქვენ მატყუარებო გაახილეთ თვალიო. მანანამ დაწერა, აბა თქვენიცით, მგონი სამუდამოდ რჩებით მთავრობაში, ხალხს მიხედეთ ჯობია, პენსიონერები სულ ზღაფავენო. არჩილმა დაწერა, უსახლკარო გაჭირვებული მოქალაქეებისთვის, რომ აგეშენებინათ საერთო საცხოვრებლები, ფოიეს ტიპის, სადაც მათ სოცმუშაკები დაეხმარებოდნენ, უკეთესი სწორი ცხოვრების მოწყობაში არ იქნებოდა ურიგო. ნუცამ დაწერა, ხალხ სული ხდება ესეთი მდგომარეობა, ბავშვები შიმშილით კუტებიან და ესენი რითი არიან დაკავებულებიო. ნათიამ დაწერა, ძალიანაც კარგი, ერთად მოიყლით თავს და ხალხს თქვენს გადასაბუგად, აქეთ იქით სირბილი არ დასჭირდება, ხალხის დასაქმებაზე და წარმოებების გახსნაზე იფიქრეთ, მაგაში დახარჯეთ ფული, ჯობს, ხალხი სულ ზღაფავს, ბანკებმა სული ამოხადეს, დაიცალა ქვეყანაო, არავის მოწოდებას არ ურჭერთ მხარს და არც ვიმეორებთ ხოლმე მართლას და ძალადობისკენ. თუმცა როგორც წესი, მსგავსი კომენტარების დროს ვცდილობ ხოლმე, რომ მრავალფეროვნებას გაუსვა ხაზი და სხვადასხვა მხრიდან დანახული კომენტარები შემოგთავაზოთ. ამჯერად ეს სრულიად შეუძლებელი, იმიტომ რომ ყველა კომენტარი იყო ერთხმად აგრესიული ამ წამოწყების წინააღმდეგ. და კიდევ კომენტარები მინდა გაგაცნოთ ლონდონში მომხდარ ტერაქტთან დაკავშირებით, რომელიც არაერთხელ გავაშუქეთ ჩვენ ვიდეო ჰქონდა ფოტორეპორტაჟი. და გამოხმაურებები იყო ძალიან უცნაური, მაგალითად ნოდარი წერს, ეს გინდათ საქართველოში ევროპელების მოყვარულებო, თავს რომ იკლავთ ევროპელები ვართ, მიბრძანდით და იცხოვრეთ, იქ საქართველო იყო არის და იქნება მუდამ კავკასიათ და არა ევროპაო. რაც თავიდან უცნაურად მენიშნა, მაგრამ შემდეგ დანარჩენი ყველაფერი კომენტარიც მსგავსი იყო. აი ლევანიკ წერს, რაკაში რომ კოალიციამ, რომელშიც ბრიტანეთით შედის, ჩახოცა 33 კაცი გუშინ, იმას როგორ აფასებს ნეტავ, აჰ, დემოკრატიული ფასეულობების დამკვიდრებას ალბათ ისე ხანდახან დავფიქრდები ხოლმე, ბიზანტიის მძარცველების ბოლო ნეტავ როგორი იქნებაო. არ ვიცი ეს მეტაფორა, ან ბიზანტია, ან მისი მძარცველები, ან საერთოდ რამე, მაგრამ რა ვიცი, გაგაცანეთ. სლაშამ დაგვიწერა, მეტი მუსლიმილ ტოლვილი და მეტი ასეთი ტერაქტი დასავლეთი მალე ცეცხლის ალში გაეხვევა, ამ დასავლეთიდან კი სწორი არჩევანი მხოლოდ შტატებმა გააკეთაო. ლაშამ დაწერა, ღონ სხვა ლაშამ, რა უნდა თქვა, ცუდია, საშინელებაა, კატასტროფა, მაგრამ რასაც დასცეს ამბავი, ეს იმ ლიბერალური ღირებულებების ნაყოფია, რასაც ევროპული მთავრობები ღაღადებენ, ისლამოფობია და რასისტი და ასე შემდეგ, თუმცა ისლამოფობია და რასისტი ბრჭყალებში იყო. და მარინამ დაწერა, თვითონ დაუცველი ევროპა არაფერში მჭირდებაო. აქაც როგორც წესი მაქვს ხოლმე მრავალმხრივი კომენტარები, ზოგი რომელიც ამბობს, რომ აი არა უშავს რო ტერაქტი მოხდა, არ ვიცი, ან მეორე მხარე რომელიც უთანაგრძნობს, აქაც იყო ცალმხრივი კომენტარები მხოლოდ იმასთან დაკავშირებით, რომ არ ვიცი, საერთო აზრი გამოვიტანე, რომ მერე რა მოხდა, თუ დაიმსახურეს, თუ არ მესმის. თქვენი კომენტარები, შეკითხვები შეგიძლიათ ჩვენს ფეისბუქის გვერდზე რადიო თავისუფლება მოგწევნეთ, დაგვამატეთ და იქ დაწერეთ, ან ჩვენს საიტზე რადიო თავისუფლება წერტილი GE მოგწეროთ და შემდეგ ჩვენს გამოგეხმაურებით.
გასაუბრება ნიკო ნერგაძე იყო მიკროფონთან, ეს იყო თავისუფლება, გისმენთ, ნიკომ გაგაცნოთ ჩვენ საიტზე მასალების მკითხველთა თუ მსმენელთა გარკვეული ნაწილის მოსაზრებები, მათი მოსაზრებები, მათი კომენტარები, ვინც ამ კომენტარებს როგორც ასე წტოვებს ხოლმე.
Love, what did you do to me? My only hope is to let life stretch out before me and break me on this lonely road. I'm made of many things, but I'm not what
რადიო თავისუფლება ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი პოლიტიკური ხასიათისა ამკვირაში გახშირდა ცნობები რომლებიც ამერიკელ ლობისტს და პოლიტიკურ კონსულტანტს პოლ მანაფორტს ეხებოდა. თუ აქამდე ვიცოდით რომ მანაფორტი პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელი იყო და 2016 წლის აგვისტოში გადადგომა მოუწია უკრაინის ყოფილ პრომოსკოურ ხელისუფლებასთან კავშირის გამო, მიმდინარე კვირაში გავეცანით ინფორმაციას, რომელიც მანაფორტს შესაძლოა უშუალოდ კრემლის ინტერესებთან აკავშირებდეს. მარიამ ჭიაურელს მოუსმინეთ, მან სცადა დეტალებში გარკვევა.
მიმდინარე კვირაში გავრცელებული ინფორმაციით, დონალდ ტრამპის საარჩევნო შტაბის ყოფილმა ხელმძღვანელმა პოლ მანაფორტმა რუსეთს 2005 წელს შესთავაზა საიდუმლო პოლიტიკური სტრატეგია პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის ინტერესების მხარდასაჭერად და პუტინის ოპონენტების დასასუსტებლად. 2000-იან წლებში მან სულ ცოტა 50 მილიონი დოლარი აიღო ამ გეგმის შესასრულებლად. მიმდინარე კვირაში შევითხვეთ ისიც, რომ მანაფორტმა სადა დაემალა 750 000 დოლარი, იმ თანხის ნაწილი, რომელიც უკრაინის ყოფილი პრეზიდენტის ვიქტორ იანუკოვიჩის მრჩევლად მუშაობისთვის აიღო. გამოდის, რომ კაცი, რომელიც შეერთებული შტატების ამჟამინდელი პრეზიდენტის საარჩევნო კამპანიას მართავდა, მანამდე წლების მანძილზე იღებდა მილიონობით დოლარს პუტინისა და იანუკოვიჩის ინტერესების სასარგებლო საქმიანობისთვის. ყოველ შემთხვევაში, ასიან ნათქვამი მასალებში, რომლებიც უკრაინელმა პარლამენტარმა სერგეი ლეშენკომ და მსოფლიოში ერთ-ერთმა წამყვანმა საინფორმაციო სააგენტომ ასოციეიტედ პრესმა გაავრცელეს 21 და 22 მარტს.
В ходе расследования мною было установлено, что Пол Манафорт використовывал
გამოძიების მსვლელობაში დავადგინე, რომ პოლ მანაფორტი იყენებდა ოფშორულ იურისდიქციას და გაყალბებულ ფაქტურებს უკრაინის კორუმპირებული ლიდერისგან ფულის მისაღებად. გამოძიების მსვლელობაში დადგენილი იქნა, როგორი იყო ანაზღაურება ვიქტორ იანუკოვიჩისგან პოლ მანაფორტის სასარგებლოდ. ეს იყო 2009 წლის 14 ოქტომბრით დათარიღებული გადარიცხვა 750 000 დოლარის ოდენობით.
За транзакция в размере 750 000 долларов США.
თქვენ მოისმინეთ ნაწყვეტი პრესკონფერენციიდან, რომელიც უკრაინის პარლამენტის წევრმა კორუფციასთან ბრძოლის აქტივისტმა სერგეი ლეშენკომ 21 მარტს კიევში გამართა და რომელმაც დიდი ყურადღება მიიპყრო მთელს მსოფლიოში. მისეზია ლეშენკოს განცხადებების კონტექსტი. შეერთებულ შტატებში მიმდინარეობს გამოძიება რუს ოფიციალურ პირებსა და პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის გუნდის წევრებს შორის შესაძლო კონტაქტების დასადგენად. უკრაინის ყოფილი პრეზიდენტი ვიქტორ იანუკოვიჩი რუსეთის პრეზიდენტის ახლო მოკავშირე დაამიჩნეული, ხოლო პოლ მანაფორტი 2016 წლის ივნისიდან აგვისტომდე ხელმძღვანელობდა დონალდ ტრამპის საარჩევნო შტაბს. აგვისტოში ის გადადგა მას შემდეგ, რაც საინფორმაციო სააგენტო ასოციეიტედ პრესმა გავრცელა ცნობა უკრაინის მართულ პრო-რუსულ პარტიასთან მანაფორტის კავშირზე. ამ კვირაში ისევ ასოციეიტედ პრესმა გავრცელა მასალა მანაფორტზე, ექსკლუზიურად მოპოვებული მრავლის მეტყველი მასალა, რომელიც არა კიევთან, არამედ უშუალოდ მოსკოვთან მის კავშირზე გვაუწყებს. კერძოდ, ასოციეიტედ პრესის ცნობით, პოლ მანაფორტი ამ 10 წლის წინ საიდუმლოდ მუშაობდა რუსი მილიარდერის ოლეგ დერიპასკას დავალებით პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის ინტერესების მხარდასაჭერი ზომების მისაღებად.
Manafortma ჯერ კიდევ 2005 წლის ივნისში წარმოადგინა კონფიდენციალური სტრატეგიული გეგმა, რომლითაც აპირებდა გავლენის მოხდენას პოლიტიკურსა და ბიზნეს გადაწყვეტილებებზე, ინფორმაციის გაშუქებაზე შეერთებულ შტატებში, ევროპასა და ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებში, პუტინის მთავრობის სასარგებლოდ. მიუხედავად იმისა, რომ რესპუბლიკელი პრეზიდენტის ჯორჯ ბუშის მმართველობისას ამერიკა რუსეთის ურთიერთობა უარესდებოდა.
წერს ასოციეიტედ პრესი. მის ინფორმაციით ამ კონფიდენციალური სტრატეგიული გეგმის განსახორციელებლად მანაფორტმა კონტრაქტი დადო პუტინთან დაახლოებულ პირთან, მილიარდერ ოლეგ დერიპასკასთან. კონტრაქტი ითვალისწინებდა წლიურად $10 მილიონის ანაზღაურებას 2006 წლიდან. Associated Press-ის ინფორმაციის წყაროა მის მიერ მოპოვებული მასალა, მანაფორტის სტრატეგიის ამსახველი მემორანდუმები და დოკუმენტები, რომლებიც ადასტურებს ამერიკელი კონსულტანტისთვის $1 მილიონის გადარიცხვას. თანამშრომლობამ სულ ცოტა 2009 წლამდე გასტანა. Associated Press-ის მიერ ექსკლუზიურად მოპოვებულ მასალებში საქართველოს ნახსენები.
Manafort-ი გამოთქვამს წინადადებას, რომ აღმოსავლეთ ევროპაში დაწყებული საქმე განავრცოს უზბეკეთზე, ტაჯიკეთსა და საქართველოზე, სადაც პირობას დებს, რომ გაამყარებს პუტინის მიმართ მეგობრულად განწყობილი მთავრობების ლეგიტიმურობას და დაასუსტებს ანტირუსულად განწყობილ მოღვაწეებს პოლიტიკური კამპანიების, არაკომერციული ჯგუფებისა და მედიის საქმიანობის მეშვეობით.
წერს Associated Press-ი. თავად Manafort-ი ირწმუნება, რომ არასოდეს უმუშავია კრემლის ინტერესების სასარგებლოდ.
Титквис 10 წლის წინ თანამშრომლობდი ოლეგ დერიპასკასთან. ვიყავი მისი წარმომადგენელი ბიზნესისა და პირად საკითხებში იმ ქვეყნებში, სადაც მას კაპიტალი ჰქონდა დაბანდებული. დერიპასკასთვის ჩემი საქმიანობა არ მოიცავდა რუსეთის პოლიტიკური ინტერესების დაცვას.
Კითხულობთ წერილში, რომელიც პოლ მანაფორტმა Associated Press გაუგზავნა. Арада Associated Press-ის ინფორმაციით, სწორედ პოლ მანაფორტის საქმიანობა ინტერესის მთავარი საგანი გამოძიებისთვის, რომელიც ემსახურება რუსეთსა და ტრამპის გუნდ შორის შესაძლო კავშირის დადგენას. ეს ინფორმაცია Associated Press-მა მოიპოვა ამერიკელი ოფიციალური პირისგან, რომელიც თავის ვინაობას საჯარო და არამჟღავნებს გამოძიების კონფიდენციალურობის გამო. სამაგიერო ცნობილია, რომ მანაფორტის გვარმა 28-ჯერ გაიჟღერა შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატაში ამ კვირაში ორშაბათს გამართულ საკომიტეტო მოსმენაზე.
მარიამ ჭიაურელი, გიამბობდოთ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის საარჩევნო შტაბის ყოფილი ხელმძღვანელის პოლ მანაფორტის გარშემო იმის თაობაზე, რომ შეიძლება მას კრემლის ინტერესებთან ჰქონდეს კავშირი. ამ კვირაში გავრცელდა ინფორმაცია შეერთებული შტატების ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის სადაზვერვო კომიტეტის თავმჯდომარემ რესპუბლიკელმა დევიდ ნუნსმა გავრცელა ინფორმაცია, რომ ტომ მანაფორტი მზად არის წარდგეს კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის სადაზვერვო კომიტეტის წინაშე ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში რუსეთის სავარაუდო ჩარევასთან დაკავშირებით. ინფორმაციის მიცემისთვის ამის თაობაზე ნუნს მანაფორტის ადვოკატმა განუცხადა, ანუ მანაფორტი ასე ვთქვათ ნება ყოფლობით წარმოდგა ასეთი წინადადებით. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას და ახლობით წუთნახევარში მოისმენთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას. I give you power over me. I give you power, but I gotta be free. I give you power, now I say, I can't watch you take it away. ხარკოვს. როდესაც თბილისში შესულდა დრო, როცა აკადემების მოკლე გამოშვება უნდა გაგაცნოთ 18 საათი და 30 წუთია. კალი სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ როხაძე. რუსეთში არასანქცირებული ანტიკორუფციული დემონსტრაციის დროს დააკავეს რუსი ოპოზიციონერი ალექსეი ნავალნი. მინსკში დიდი რაოდენობით პოლიციის ქუჩაში გამოყვანით მთავრობამ არ დაუშვა საპროტესტო გამოსვლების მოწყობა 26 მარტს, 25 მარტს. სხვადასხვა ინფორმაციით ასეულობით პირი დააკავეს საპროტესტო გამოსვლების დროს. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დაადასტურა ალ-ყაიდის ერთ-ერთი ლიდერის მოკვლის შესახებ ცნობა. ისლამისტი ქარი იასინი 19 მარტს ავღანეთში უპილოტო საფრენმა აპარატმა მოსპო. პაკისტანმა გამოაცხადა, რომ ავღანეთთან საზღვარზე დაიწყო ზღუდი სააგება იმისათვის, რომ ავღანეთთან არ მოხდეს ამ ქვეყანაში თავდამსხმელთა შეღწევა. ბულგარეთში იმართება საპარლამენტო არჩევნები. მთავარი მეტოქეები არიან პრორუსული სოციალისტური პარტია და დასავლური ორიენტაციის ცენტრის მემარჯვენეთა გაერთიანება. შეერთებულმა შტატებმა განაცხადა, რომ ერახში, მოსულში საჰაერო თავდასხმა, რომელსაც 200-ზე მეტი სამოქალაქო პირი ემსხვერპლა, დასავლეთის კოალიციის ავიაციამ განახორციელა. ირანის ხელისუფლებამ 15 ამერიკული კომპანიისთვის სანქციების დაწესების შესახებ გამოაცხადა. მოგესალმებით, ახალი ამბები მოკლედ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პრესუნსონელებო, ახლა კი შემოგთავაზებთ თავისუფლების დღიურებს.
ვიდა დილა იმით დაიწყო, რომ ხელოსანი მოვიდა მოსვლისთანავე
პრესუნსონელებო, დღეს თავის სადღიურო ჩანაწერებს ჩვენს ეთერში წაგიკითხავთ პირი, რომელიც განათლებას იკვლევს, ეს არის რევაზ აფხაზავა, მოუსმინეთ მას.
19 მარტი, კვირა. დილა იმით დაიწყო, რომ ხელოსანი მოვიდა მოსვლისთანავე შესაშური ენთუზიაზმითა და კვირა დილისთვის სრულიად შეუფერებელი ენერგიულობით შეუდგა ბავშვების ოთახის შელამაზებას. ადამიანი თავის საქმეს კარგად რომ აკეთებს, ვინც არ უნდა იყოს და რასაც არ უნდა აკეთებდეს, საინტერესო სანახავია. თუმცა იმ მომენტში გამოძინების ინტერესით საკმაოდ ძალორად, მაგრამ უკვე ამაოდ ღიოდა ჩემში. მიუხედავად შედარებით არასასიამოვნო გაღვიძებისა, დღეს ძალიან მნიშვნელოვან და საინტერესო ამბებს ველი. პირველი ის, რომ დღეს დუბაიში გამოცხადდება მასშტაბლის გლობალური ჯილდოს 2017 წლის გამარჯვებული, რომელსაც $1,000,000 გადასცემენ და მეორე მომავალი წლიდან ამ ჯილდოსთვის ბრძოლის უფლებას ქართველი მასშტაბლებს მოიპოვებენ. წელს ამღონისძიებას ირინა ხანთაძე, ჩვენი კოალიციის განათლება ყველასათვის საქართველო გამგეობის თავმჯდომარე ესწრება, რომელიც ყველაფერთან ერთად Facebook-ის საშუალებით ორი დღის განმავლობაში იქიდან ისეთ რეპორტაჟებს აკეთებს, რომ ლაიქების და ცხოველი ინტერესის კორიანტელი აქვს დაყენებული. შევყევი ამ პრიზის ამბებს და წარმოვიდგინე, რამდენი ქართველი მასწავლებელი შეიძლება იყოს ამის ღირსი. თუმცა იქვე წარმოვიდგინე, რამდენია ისეთი, ვინც უბრალოდ მასწავლებლის პოზიციაზე მუშაობს და არაფერი აქვს საერთო ამ საქმესთან. მიუხედავად თანამედროვე ტექნოლოგიების განვითარებისა და განათლებაში მათი გამოყენების მასშტაბების ზრდისა, მასწავლებლის როლი მაინც განსაკუთრებული, ჩვენ შემთხვევაში კი უკიდურესად მნიშვნელოვანია. არადა სუბუგად რომ თქვა, არ გვაქვს ამ მიმართულებით საქმე კარგად. ზოგს მოტივაცია არ აქვს, ზოგს აღარ შეუულია, ზოგს არც არასდრო შეეძლო. ახლები ვერ მოდიან, რადგან ძველები არ მიდიან, ძველები არ მიდიან, რადგან რომ წავიდნენ, მერე რაქნან. და ასე უამრავი რამ. მაგრამ საბედნიეროდ ასევე ყავს ენერგიული, შემოქმედებითი, მოტივირებული, სიახლეზე ორიენტირებული, თავისი პროფესიის და ბავშვების დამფასებელი მასწავლებლებიც. და აი სწორედ ასეთი მასწავლებლები უნდა დავანახოთ ყველას, ჩვენს ქვეყანასაც და მსოფლიოსაც. ვაგრძელებ მასწავლებლის გლობალური ჯილდოს საიტის თვალიერებას და ვწმუნდები, რომ ეს ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალებაა ამ პროფესიის პრესტიჟის გაზრდისასთვის. ჯერ მარტო ახალხია ჩართული, რომის პაპი, პრინცი ჰარი, დუბაის შეიხი, ბიარ გრილსი, ქევინ სპეისი, სალმა ჰაიეკი, მეთიუ მაკკონახი და ასე შემდეგ. რა იქნება 2018 წელს ერთი ქართველი მასწავლებელი 10 ფინალისტთა რიცხვში მაინც რომ მოხვდეს? ან სულაც გაიმარჯოს და ამ ხალხის წინაშე თავანკარა ინგლისურით წარმოთქმულ გზნებარე სიტყვაში დაიღვაროს. ამ ფიქრებში ვარ და გამარჯვებულის გამოცხადა კანადელი მეგი მაკდონელი და ჩვენი ირინას ოპერატიული ცნობი თურმე ზუსტად ისეთი მგზნებარე აღმოჩენილა თავის სამაზლობო სიტყვაში, როგორზეც წეღან ოცნებობდი. რაც თავარია, ირინა სხვა ახალ კანდიდატი ქვეყნების წარმომადგენლებთან ერთად სენაზე აიპატიჟეს და საჯაროდ ამცნეს სამყაროს ამ საპატიო კონკურსში საქართველოს ჩართვა. მეტისმეტად კარგი დღეა, ვერაფერს იტყვი. ამასობაში ჩემი ხელოსანი ისეთ ინდუსტრიულ გრუხუნს უშვებს ბავშვის ოთახიდან, რომ გონი რაღაც გლობალური თუ არა ლოკალური პრიზი მასაც ეკუთვნის. 20 მარტი, ორშაბათი. ჩვენ ხელოსანზე საათის გასწორება შეიძლება. ძალიან ყურადღებით და გულმოდგინებით ვიწყებ მასზე დაკვირებას. ღრმად გამჟდარი სტერეოტიპები მიბიძგებენ, რომ ის რაინის სანაპიროსთან აღზრდილ დაოსტატებულად მივიჩნიოთ. თუმცა ყველა დანარჩენ ობიექტურ ინდიკატორს დასავლეთ საქართველოსკენ, კერძოდ კი ზემო იმერეთისკენ მიხვავართ. მოკლედ, კარგი კაცია და ამ საქმეზე არ ნერვიულობ, მაგრამ ნერვიულობ საკუთარ შეგრძნებებზე, რომ ავად ხვდები და სისხლი მაღლა მიწევს. დღეს ბევრი საქმე მაქვს. ჯავახიშვილის უნივერსიტეტში ვარ საგრანტო საბჭოს წევრი და ამ საბჭოზე განსახილველად შემოსულ 60-ზე მეტი პროექტიდან საკმაო რაოდენობის პროექტები მაქვს დარჩენილი წასაკითხი და შესაფასებელი. საღამოს კი ამავე საბჭოზე ვარ მისასვლელი. ამ პროცესში იმიტომ გადავწყვიტე ჩართვა, რომ უნივერსიტეტისთვის ძალიან მნიშვნელოვან წინ გადადგმულ ნაბიჯად მიმაჩნია. ბოლო პერიოდში უნივერსიტეტში სტუდენტების მონაწილეობით განვითარებულმა მოვლენებმა იმაზრამდე მიმიყვანა, რომ აუცილებელია სტუდენტების საუნივერსიტეტო გადაწყვეტილებებში მონაწილეობა და ფინანსურ მატერიალურ რესურსებთან ცდომა გაიმიჯნოს ერთმანეთისაგან. ვისაც გადაწყვეტილებებში მონაწილეობა უნდა, აბატონო სტუდენტთა წარმომადგენლების არჩევნები, ხოლო ვისაც დაფინანსება, იმათ თანასწორი და გამჭვირვალე კონკურსი ყველა სტუდენტისათვის. ამ საგრანტო საბჭოს შექმნა ზუსტადაც რომ ჩემს ამ მოსაზრებას ეხმიანებოდა და ამიტომაც დავთანხმდი მასში მონაწილეობას, თუმცა დამატებითი გარჯის სურვილი სულაც არ ვიწოდი. დავჯექი და ეგრეთ წოდებული ციკლოვკის აპარატის დუდუნის ფონზე განვაგრძე საგრანტო პროექტების კითხვა. რომ თქვა, აღფრთოვანდი მეთქი, არ ვიქნები ბოლომდე გუწვედი, რადგან ასეთით შემხვდა და ისეთით, შედარებით კარგიც და ნაკლებად მნიშვნელოვანი. საბოლოო ჯამში განცდა მაქვს, რომ კარგი საქმე გამოვაქვს. რამდენიმე საათში ჩემმა სხეულმა არ გაიზიარა ჩემი გონების ოპტიმისტური განწყობები და თვალებისა და სახსრების ტკივილით კატეგორიული პროტესტი განმცხადა მუშაობის გაგრძელებაზე. მიხვდი, რომ ვირუსი საბოლოოდ აბობოქრდა და საბჭოს ხდომამდე რაღაც მანქანებით, რომც მიმეღწია, უსათუოდ იქვე აღესრულებოდი. გადავწყვიტე, ეს კარგი წამოწყება ჩემი უდროოდ გარდაცვალებით არ დამემძიმებინა, სამდივნოს შევატყობინე ჩემი მიუსვლელობის ამბავი და აქტიურ მკურნალობას მიუყევი ხელი. ხელოსნის აქტიობით და ჩემი სტერეოტიპებით თუ ვიმსჯელებთ, აღმოჩნდება, რომ გერმანელ ხელოსნებს ვირუსის არ ეშინიათ, იმერლებს კი მით უმეტეს სასაცილოდ არ ყოფნით. 21 მარტი, სამშაბათი. დღეს დაუნის სინდრომის საერთაშორისო დღეა. იმედია მოვა დრო, როდესაც ადამიანებისთვის იმდენად ბუნებრივი იქნება თანასწორობა და ერთმანეთის მიმართ სწორი დამოკიდებულება, რომ ასეთი სპეციალური დღეები აქტუალობას დაკარგავს. დღეს ყველა ასეთი დღე აქტუალურია, ხოლო ჩვენი საზოგადოების გამოფხიზლებისა და განვითარებისთვის კი კრიტიკულად აუცილებელი. ასეთ დღეებში მახსენდება 2005 წელს ჩვენი ორგანიზაციის განათლების პოლიტიკის დაგეგმისა და მართვის საერთაშორისო ინსტიტუტის ინიციატივით, როგორ დაიწყე არასამთავრობო ორგანიზაციების კოალიციის შექმნა შეზღუდული შესაძლებლობის ქონე პირთა განათლების ხელშეწყობისათვის. ძალიან მინდოდა, რომ ჩვენი საქმიანობა მეტად კოორდინირებული და ძალისხმევა კი კონსოლიდირებული ყოფილიყო. კოალიცია საკმაოდ ეკლექტური აღმოჩნდა და რიგი მიზეზების გამო დიდხანს არც უარსებია. სამაგიეროდ იმაზე კი მოახდინა გარკვეული გავლენა, რომ 2006 წლიდან ნორვეგიის მთავრობის დახმარებით ეროვნული სასწავლო გეგმების და შეფასების ცენტრში ინკლუზიური განათლების პროექტი დაიწყო. მეც ერთ-ერთი მენეჯერი ვიყავი ამ პროექტში, უფრო ჩემი ორგანიზაციის წარმომადგენელი, ვიდრე ცენტრის სრულფასოვანი თანამშრომელი, მაგრამ ძალიან უნდა რასაც ვაკეთებდი. 10 წელზე მეტი გავიდა მას შემდეგ და სად ვართ ახლა? ალბათ გაცილებით წინ ვიდრე ვიყავით. ინკლუზიურ განათლებაზე უკვე მუშაობენ ადამიანები, რომლებმაც შესაბამისი განათლება საზღვარგარეთ მიიღეს. ცალკე სამართველოს კი არსებობს სამინისტროში ამ მიმართულებით. სკოლის შენობების ნაწილი ადაპტირებულია, მაგრამ ნაწილობრივ და მხოლოდ რამდენიმეა სრულად. მასწავლებელთა ნაწილმაც გაიგო რა არის ინკლუზია, მაგრამ ნაწილობრივ და მხოლოდ რამდენიმე სრულად. მოკლედ, მაინც ძალიან შორს ვართ იმისგან, რომ ჩვენმა საზოგადოებამ და სახელმწიფომ აღიაროს ყველა ბავშვის განსაკუთრებულობა, განსხვავებულობა, მათი ინდივიდუალური საგანმანათლებლო საჭიროებები და შესაბამისი ხელმისაწვდომი თანასწორობაზე დამყარებული გარემო შეუქმნას მათ. კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა, რომ უკლებლივ ყველა ბავშვზე მაქვს საუბარი. დღეს შედარებით უკეთ ვარ, ეტყობა წამლება თავისი ქნეს. მამაჩემთან წასასვლელად ვემზადები, ურეკავ და ვარკვევ რა უნდა მიუტანო. მამაჩემი 66 წლისაა. უკვე მეოთხე წელია დიაბეტის გამო ფეხები აქვს ამპუტირებული და ეტლით სარგებლობს. ახლა ვამჩნევ, რომ უცნაურად გადაიკვეთა დღევანდელი თემები. მოკლედ, მამაჩემი მარტო ცხოვრობს და ძირითადად დამოუკიდებლად ახერხებს ყველაფერს ახმარების გარეშე. მე კვირაში რამდენჯერმე მივდივარ, პროდუქტი მიმაქვს და თუ სჭირდება წვრილმა საკითხებს უგუარებს. ხან ჩემი ცოლით ამრიკომიდის, ხან ჩემი მეგობრები, ხანაც მამა ჩემის და მოკლედ არის ასე ნახევრად ასკეტურად. დღეს გაირკვა, რომ ეტლს პრობლემა აქვს, რომელიც მას გადაადგილებაში ხელს არ შეუშლის, მაგრამ საჭიროებისამებრ გარეთ გაყვანა შეუძლებელს ხდის. შესაბამისად, ლიფტამდე ასასვლელი 12 საფეხური ჩემთვის და მამა ჩემისთვის დაუძლეველი სიმაღლისა და მიუწვდომელი მიზნის კატეგორია. ტელეფონით შევიტყვით, რომ გარკვეული თანადაფინანსება ყოფილა ახალ ეტლებზე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სტატუსის ადამიანებისთვის. თუმცა იქვე გავარკვიეთ, რომ მამა ასეთად არ ითვლება, რადგან ამის დამადასტურებელი საბუთი დავკარგეთ. სახლის ადაპტაციისთვის საჭირო რემონტის დროს და ახალი საბუთისთვის უნდა მივიყვანოთ საექსპერტო კომისიაზე. ამ დღეებში მე კი მოვაგვარებ კომპეტენტურ ხალხთან ეტლის საკითხს, მაგრამ სახლში მიმავალი სულ იმაზე ვფიქრობ, რა ბიუროკრატიული მონსტრის დამარცხება სჭირდებათ მარტოხელ ადამიანებს ელემენტარული ამოცანების გადასაჭრელად. ვერც ახლა დავდექი კარხასიაზე. სახლში დაბრუნებისას პირდაპირი გაგებით მიყნოსე, რომ ჩემს ზემორე არაერთგზის ქებულ ხელოსანს ლაქი წაესვა იატაკზე და უცნაური კმაყოფილება ეტყობოდა თვალებზე. ასე ინტოქსიკაციასთან ჭიდილში და ოთახების განიავებაში მიიწურა ეს საღამოც. 22 მარტი, 4 შაბათი. დილიდან ისევ ვერ ვარ კარგად. გუშინ ვიხუმრე ლაქთან დაკავშირებით. მაქსიმალურად უსაფრთხოა წყლის ბაზისზე დამზადებული. როგორც ჩანს, ისევ ის გრიპის ვირუსი ცდილობს წამლებზე საკუთარი უპირატესობის დამტკიცებას. თანაც ფეისბუკის ზედაპირული მიმოხილვიდანაც ნათლად ჩანს, რომ ქალაქში 5-6 დღიანი გრიპია გაბატონებული. ხელოსანი არ ჩანს, მაგრამ სამაგიეროდ ჯართის მიმღები მანქანა ისტერიულად დაქრის ჩვენი სახლის გარშემო, ალყაში გვაქცევს და დაბეჯითებით მოგვიწოდებს რადიატორების ჩაბარებისაკენ. ბავშვები ირინა და ზუკა სკოლაში წავიდნენ. ალექსანდრე კი თამრიკოს, ჩემს ცოლს მიყავს ბაღში. თამრიკო უძრავი ქონების აგენტია, ანუ რეალტორი. ჩვენთან ამას მაკლერს ეძახიან. მაკლერზე მე სულ უფრო მშალხითთან მდგარი გულზე განცხადებებს ჩამოკიდებული ადამიანები მახსენდება, მაგრამ აქ სხვანაირადაა საქმე. თამრიკო ერთ-ერთ ფირმაში მუშაობს, ძირითადად რაღაც შეხვედრებზე დაქრის მანქანით და ზემაღალი სიჩხარით ლაპარაკობს ტელეფონზე. ადრე გერმანულის მასწავლებელი იყო, რამდენიმე კარ სკოლაში მუშაობდა და კერძო მოსწავლეებს ყავდა, მაგრამ ბოლოს აღარ მოსწონდა და თავი დაანება. ადამიანს რას მოსწონს, ის უნდა გააკეთოს, მაგრამ მე მაინც სულ იმას ვფიქრობ თამრიკოს, რომ ამდენივე ენერგია, რასაც ახლა ხარჯავს მასწავლებლობაზე დაიხარჯა მარია მონტესორი და მისთანანი, მასთან შედარებით არავინ იქნებოდნენ. ეს ისე ხუმრობით, მაგრამ რამდენი ენერგიული ადამიანი ეყოლება ჩვენ სკოლას ასე დაკარგული არა და საწყავს დასაკარგი ადამიანები. თუ უკეთესობა გვინდა, მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ, რომ ყოჩაღი ახალგაზრდებს სკოლებში შევიტყუოთ, შევაყვაროთ, ამ გარემოთი მოუწამლოთ კარგი გაგებით და მერე, როცა უკვე სკოლა მისთვის მეორე სახლი გახდება, ნელ-ნელა მოთხოვოთ ნაბიჯ-ნაბიჯ წინსვლა. მეც ასე გამიკეთეს თავის დროზე და კიდევაც ვიმუშავე სკოლაში 9 წელი. 23 მარტი, 5 შაბათი. შეიძლება მარცხლა გადაირიო ადამიანი. დღესაც მოვიდა ჯართის მანქანა. დავიჯერო ხილიანის ქუჩაზე ამერძღამეში ისე მომწიფდნენ ახალი რადიატორები, რომ უკვე მზადარიან დასაკრეფად. იქნებ სხვა მანქანაა იგივე მიზნით, არა და რეჩიტატივის შესრულების მანერა და ჟღერადობა იგივეა. უკეთ ვარ, მაგრამ დღესაც დისტანციურად სახლიდან მომიწევს მუშაობა. ვეხმიანე ბექას და გიორგის. ირინა მასწავლებლის გლობალური ჯილდოს ცერემონიის მერე დუბაიდან თბილისის გავლით პირდაპირ ბათუმში გაქროლებულა საქმეზე. ამიტომაც ისიც დისტანციურად იბრძვის ჩვენს ფრონტზე. კოალიციაში ბევრი საკითხია დასაგეგმი. უახლოს მომავალში საზოგადოებრივ მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს და მენეჯმენტის წარმომადგენლებს უნდა შევხვდეთ. რამდენიმე დღის წინ კვლევა გავაკეთეთ საზმაუზე განათლების საკითხების გაშუქებასთან დაკავშირებით და ამავე ჭრილში მოამზადეთ BBC-ს და ARD-ს მიმოხილვა. გვინდა ეს დოკუმენტები მათ გავაცნოთ და არხის სამომავლო პოლიტიკაზე ვისაუბროთ, რა თქმა უნდა ისევ განათლების მიმართულებით. სუ ფერად-ფერადი შურდით აღიფსები ადამიანი, რომ ნახავს სხვა ქვეყნები როგორ ეკიდებიან განათლების თემას. ჩვენ მათთან შედარებით ახლა დავიწყეთ ორ ფეხზე სიარული. არადა რომ მოусმინო, ყველა იმას გაიძახის, გაუნათლებლობაა ჩვენი პრობლემა, მაგრამ საქმე საქმეზე რომ მიდგება, ჩვენი მოქალაქეების პრიორიტეტებში განათლება ხან მე-13, ხან მე-17 ადგილზე აღმოჩნდება ხოლმე. ამ მდგომარეობის გამოსწორება საკმაოდ გრძელვადიანი და თანმიმდევრული მიდგომა სჭირდება. ამ დროს კი ჩვენი პოლიტიკოსების ყველაზე შორს მიმავალი გეგმები მაქსიმუმ 4 წელზეა გათვლილი და რატომაც ყველასთვის ცნობილია. მეორე და ყველაზე მნიშვნელოვანი გეგმა, რომელსაც დღეს განვიხილავთ, არის განათლების ეროვნული ფორუმის დაფუძნება და პირველი ფორუმის ჩატარება. ამაზე უკვე დიდი ხანია დავიწყეთ ფიქრი და მუშაობა. არ არის მარტივი ამოცანა პარლამენტი, მთავრობა, ადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანიზაციები ერთი წესში შეკრიბო. შეკრებას კიდევ მოევლება, მაგრამ მერე ისაა საქმე, რომ ეს შეკრებილი ადამიანები განათლების პრობლემებზე და განვითარების მომავალ გეგმებზე ასაუბრო და მეტიც გარკვეულ საერთო ხედვებზე და მოქმედებებზე შეატარებს. ახო. ნამდვილად ძალიან რთულია, მაგრამ უკიდურესად აუცილებელი. ამიტომაც დღესაც ბევრი გეგმეთ და დავგეგმეთ, რომ უკვე საკვანზო მოთამაშეებთან შეხვედრების ფაზაზე გადავალთ. კოალიციაც ნელ-ნელა იკრებს ძალებს, იზრდება და მჯერა, რომ ერთად ბევრ შევძლებთ. ჩვენ სახელმწიფო გერსაც ხომ ფაქტიურად ესაწერია. კიდევ რამდენიმე საკითხი გავიარეთ და სამუშაო გავინაწილეთ. ამ დროს ალექსანდრე მოვიდა ბაღიდან და ისია შემართული თამაშზე ლამის დოპინგ კონტროლი გავატარო. ვეთამაშე რაგბი და კალათბურთი. ეს ორივე თამაში ჩემ ცხოვრების მანძილზე მხოლოდ ალექსანდრესთან მაქვს ნათამაშები. ხოლო რაც შეეხება ფეხბურთს, ის ალექსანდრესთანაც არ მითამაშია. ალბათ რაღაც ჩემშიც იმალება სპორტული ადამიანი, მაგრამ იმდენად ღრმად და იმდენად საგულდაგულოდ შენიღბული, რომ სავარაუდოდ ვერც ვერასდროს ვიპოვე. 24 მარტი, პარასკევი. დღეს ჩემი ხელივთვე დაყენებულმა მაღვიძარამ გამაღვიძა. გდანში მივდივარ მასწავლებლის სახლში, იგივე მასწავლებლის პროფესიული განვითარების ცენტრში. დირექტორთან გიორგი მაჩაბელთან შესახვედრად. მასწავლებლებისათვის განკუთვნილი სერვისების დეცენტრალიზაციის საკითხი უნდა გავიაროთ და მერე სამინისტროში წავიდეთ ამავე თემაზე საუბრის გასაგრძელებლად. კოალიციაში საგნობრივი ასოციაციების განვითარების თემის წამოწევა 2015 წელს დაიწყეთ. მასწავლებლის სახლიდან გიორგი და მანანა რატიანი თავიდანვე ჩვენი მოკავშირეები გახდნენ, რადგან მათაც ჰქონდა დაფიქრი ამ მიმართულებით. მოკლედ, ასე იყო თუ ისე, მოგვიანებით სანდრო ჯეჯელავას მხარდაჭერაც მოიპოვეთ, იურიდიულ ლაბირინთებში გავახციეთ და წელს პირველად მასწავლებლის სახლმა გასცა გრანტები მასწავლებელთა საგნობრივი ასოციაციებისათვის. ახლა უფრო მსხვილი საკითხის, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების პროგრამების დეცენტრალიზაციის დრო დადგა. ეს გზაც არ არის იავარდით მოფენილი, მაგრამ ჯერჯერობით წინ მივდივართ და დიდი იმედი მაქვს, რომ აქაც ბოლომდე გავალთ. ზოგადად ვფიქრობ, რომ განათლების ხარისხი სახელმწიფო სტრუქტურების გარეთ მყოფმა მოთამაშეებმა უნდა გააძლიერონ. ამისთვის კი ასეთი მოთამაშეების სიუხვე და მათი ყარათ ფეხზე დგომაა საჭირო. ამავდროულად სახელმწიფო მათთვის ხელსაყრელ გარემოს უნდა ქმნიდეს. ნუ როგორც მინიმუმ ხელს მაინც არ უნდა უშლიდეს. სამინისტროს შეხვედრამ კარგად ჩაიარა, დაკვირდნენ და დაგვაიმედეს, რომ ამ სისტემის მოქნილად ფუნქციონერებისთვის ხელსაყრელი იურიდიული გარემოს შექმნაში დაგვეხმარებოდნენ. კარგ ხასიათზე დავდექი, თუმცა ასე ყოფნა დიდხანს არ გამიგრძელდა. ამრიგომ დამირეკა და მითხრა: ალექსანდრე სიცხიანი წამოვიყვანე ბაღიდანო, გონი გრიპი გადავდე. ხანდახან ხომ ასე ცხდება ხოლმე, ძილ შულს საუკეთესო მისცემ, მაგრამ სრულიად საპირისპირო გამოდის. 25 მარტი, შაბათი. დღეს როგორც იქნა ყველანაირი გარე ინტერვენციების გარეშე გამეღვიძა. ღამე რომ გვიან იძინებენ და დილი თუ საშუალება აქვთ, გვიან იღვიძებენ იმ ადამიანების რიგებში ვარ მეც და დღეს ეს რიტუალი ყველა კანონიკური წესის დაცვით შევასრულე. რას თავარია, ალექსანდრე თავს კარგად გრძნობს. დღეს ყველას მეტი დრო გვექნება ერთმანეთისთვის. საღამოს დეიდა ჩემი მოვა ჩვენთან. ლუი, ასევე ეძახი დეიდა ჩემს, ისე ლუიზა ქვია. ალექსანდრეს დაიტოვებს და მე და თამრიკო სასწრაფოდ მეგობრებთან გავიქცევით. მიუხედავად იმისა, რომ წინა დღეებში არაფერი მითქვამს მათზე, ჩვენ მეგობრებიც გვყავს და თანაც უხვად. ალექსანდრეზე არ ნერვიულობ, ის და ლუი საუკეთესო მეგობრები არიან. ბავშვობაში დეიდა ჩემი პირადი განათლების მინისტრი იყო. ახლა კი ალექსანდრეს განათლების მინისტრია. ასეა, თუ გვინდა მომავალი გქონდეს, მეტი უნდა ვიფიქროთ განათლებაზე. და ბოლოს, თუ ვინმე ამას კითხულობს ან ისმენს, ეს იმას ნიშნავს, რომ მეგობრებთან მისვლამდე რადიოში შერბენა, ამის ჩაწერა და კარგი ხალხის ნახვაც მოასწარი.
დღეს შეიძლება თქვენ უსმენდით რევას აფხაზავას, ის განათლების სფეროს მკვლევარია. მან თავისი სადღიურო ჩანაწერები გაგაცნოთ და გიამბოთ გასულკვირაში რა იხილა, რა განიცადა, რა გააკეთა და რა ნახა. ლაბროკოპს რადიო თავისუფლება, ჩვენი გაცემა ახლა გაგრძელდება ჯერ მუსიკით, შემდეგ კი ოდნა მოგვიანებით მიგიწევთ ყოველკვირეულ ბიბლიოთეკაში. დაუთმობ შოთა იათაშვილს, მის დღევანდელ ბიბლიოთეკას გავიმეორებთ. წელ ზალ სამადაშვილის ერთ ციგნზე ისაუბრებს ის თარგმნელი ნინო ქაჯაიასთან ერთად.
თავისუფალი გნებავთ ასოციაციური თხრობის შედეგი და ხიბლი. იწყებ მექსიკელი მწერლით და ამთავრებ კაჭრეთის ბაზრობით. პოსტსკრიპტუმად აქვს მიწერილი ზალ სამადაშვილს თავისი ერთ-ერთი ჩანაწერისთვის, რომელიც შესულია გამომცემლობა ინტელექტის მიერ შარშან დაბეჭდილ მის წიგნში კალამს მიდევნებით დაწერილი. ეს პოსტსკრიპტუმი წიგნის კონცეფციად შეიძლება ჩავთვალოთ, რადგან ხელისგულისოდენა დამოუკიდებელი ტექსტების შიგნითაც კი ხდება ასეთი მოძრაობები, ხოლო ამ ტექსტების კრიალოსანი სულ სხვადასხვა სივრცეებში დაგვატარებს. მარტივად რომ ვთქვათ, ზალ სამადაშვილი ამ წიგნით თავის ფიქრებში, თავის პირადულ სამყაროში გვახედებს და ამას კალამს მიდევნებით აკეთებს. ანუ ასე გამოდის, რომ მისი ფიქრი გაეკიდა კალამს და დაეწია, მაგრამ რომ დაეწია, მერე კალამი ალბათ თავისას შრება, თავისი მოძრაობის წესები და ბატიფეხური აქვს და ამიტომ ამ ფიქრს შეიძლება გეზი უცვალოს, სხვა ზიგზაგებით დაუწყოს ტარება. ისე, დღეს კალმებს უკვე აღარ აწრიპინებენ მწერლები, წავიდა ეგ დრო, კლავიატურაზე აკაკუნებენ და ეგ კი აღარ ვიცი, კლავიატურას მიდევნებითაა ძირითადად ეს ჩანაწერები გაკეთებული თუ ბლოკნოტში, ფანქრით. აი, ქუჩაში რომ მიდის მწერალი, თავში რაღაც დაარტყამს, დააძრობს თავის განუყრელ ბლოკნოტს და ჩაინიშნავს ფანქარს მიდევნებით, ან და ჯანდაბას იყოს კალმისტარს მიდევნებით, რამ გაყო კალამი და კალმისტარი. მე რაღაცნაირად ასე უფრო წარმოვიდგენია, რომ ხდებოდა ამ წიგნის შემთხვევაში. თუმცა რას გაუგებ მწერალს, მის ახირებებს და რიტუალებს წერის პროცესთან დაკავშირებით. ისე, თავის საწერ მაგიდას ხშირად ახსენებ ზალ სამადაშვილი აქ. აი ეგრე, არა კომპიუტერთან, არამედ ძველ ყაიდაზე საწერ მაგიდასთან ჯდომა. ან და იმაზე ჩივილი, რომ ვერ მოგიცლია გემრიელად მიუჯდე შენ საწერ მაგიდას და შენი საყვარელი საქმე აკეთო. ერთი სიტყვით, ასე იყო თუ ისე, სადღაც რაღაცით დაიწერა ეს ხელისგულისოდენა ტექსტები და მერე ერთ წიგნადაც შეიკრა. ამ წიგნზე საუბარი კი ვთხოვე მთარგმნელ ნინო ქაჯაიას.
ეს არის რაღაცა მცირე ზომის პროზა, ჩანახატების მსგავსი და ამ ჟანრის კლასიკა არის იაპონური, ესე ნაგონი სასტუმლის ჩანაწერები. და ძალიან მომეწონა, როცა გავიგე აი ეს იაპონური სახელწოდება, მაგისი ფუნჩს მიდევნებული, ფუნჩს მიყოლებული. ანუ ეს არის ჩანაწერები, რომელიც მოდის აი პირდაპირ უშუალო და უფიქრებლად და არის ძალიან სუბიექტური, პიროვნული ესეებივით არის ფაქტიურად. მე პირადად ძალიან მომწონს ეს ჟანრი, თან ეს ალკოს ძალიან კარგად გამოუვიდა, მე მგონი. აი ხო არის ძალიან სუბიექტური და პიროვნული, მაგრამ თან არის ამ დროს ძალიან მრავალფეროვანი. მე როგორი ისა მაქვს შეგრძნება, აი როცა ამ წელს ვკითხულობ ხოლმე, აი მეგობართან ერთად რო ზიხარ და გელაპარაკება რაღაცა თავის მოგონებებზე, წარსულზე, აი დღევანდელ ამბებზე, ლიტერატურაზე, წიგნებზე, გულწრფელი, სადა და ძალიან სასიამოვნო საკითხავი არის ჩემი აზრით.
უნდა თუ არა ასეთ ჩანაწერებს გაცხრილვა, სანამ წიგნად შეკრავს და გამოაქვეყნებს, უნდა შეხედოს თუ არა მწერალმა ამ ნაწერებს მკითხველის თვალით, უნდა გადაძლიოს თუ არა ეს სუბიექტურობა და უნდა შეეცადოს თუ არა, რომ ორად გაჰყოს ეს ნაწერები. მარცხნივ ის, რაც მხოლოდ ჩემია და ამავე დროს თავისი არსით ყველასია. ანუ აქ ისეთი არაფერი ხდება, რაც მკითხველის გულს ან ტვინს მოხვდება, რაც მას ადამიანური ბუნების რაღაც უცნაურობაში, განსაკუთრებულობაში, სიღრმეში შეაჭყიტებს. მარჯვნივ კი ის, რომელიც ასევე ჩემია, მაგრამ იმით გამოირჩევა, რომ ღირს ეს მკითხველს გაუზიარო, იმიტომ რომ აქ საკუთარი გამოცდილებებიდან რაღაც ისეთი მაქვს დაჭერილი, რაც მკითხველს ახალი კუთხით დაანახებს კონკრეტულ ადამიანს ან ქალაქს ან რომელიმე წიგნს. თუ პირიქით, ასეთი წიგნის ხიბლი სწორედ იმაშია, რომ არაა ეს გაცხრილვა საჭირო. ეს ყველაფერი ერთმანეთში ბოლომდე უნდა იყოს შერეული, რაც მწერლის ბლოკნოტში მოხვდა, ყველაფერი თავდაპირველი სახით უნდა მიეწოდოს მკითხველს. რა ვიცი, მე მაინც მგონია, რომ გაცხრილვა საჭიროა და მწერალს ეს აქტი რომ ჩაეტარებინა, წიგნი უკეთესი საკითხავი გამოვიდოდა. მაგალითად ჩანაწერში კითხვის შესახებ, იგი მოგვითხრობს, როგორ დაიწყო კითხვა, სხვადასხვა ეტაპებზე რა ტიპის წიგნებს კითხულობდა და ბოლოს თავის წიგნის თაროსაც აღწერს. იქ დაბინავებულ დაახლოებით 20 მწერალს ჩამოთვლის მშრალად და ჩანაწერიც მთავრდება. არის ვითომ ეს საინტერესო? ამასის ჩანაწერები არ სჯობს, როცა ის ერთ წიგნზე გველაპარაკება, თქვათ ჰაშეკის შვეიკზე, და წიგნის ხასიათს გვანახებს, განწყობილებას გვიქმნის. ძალიან კარგად მესმის, რომ ბაბუა შვილიშვილის ურთიერთობის აღწერა ძალიან ძვირფასი და ფაქიზი თემაა, მაგრამ აქაც ხან იქმნება დასამახსოვრებელი სცენა. ხან კი იშთაბეჭდილება რჩება, რომ ბაბუამ ეს თავისთვის ჩაინიშნა და გაზრდილ შვილიშვილს სურს შემოუნახოს. საბჭოთა პერიოდს, საბჭოთა მენტალიტეტს ეხება ავტორი ხშირად, ცდილობს მის გაანალიზებას და ხედვაც საინტერესო აქვს. ანუ ავტორი წიგნში ბევრ თემასთან მიდის, მაგრამ პირადად მე გაურების განცდა ყველგან დამრჩა. სადღაც იხატება სურათი, რომელიც მკითხველს ჩარჩება მეხსიერებაში, ზოგი ჩანაწერი კი მშრალია, ინფორმაციულობას ვერ სცდება. მოუსმინოთ კვლავ ნინო ქაჯაიას.
მინდა და კიდე მომეღო პირველად როგორ ნახე ზალიკო. ეს იყო აი 80-იანი წლები, ეს არ იყო გაცნობა. აი უბრალოდ დავინახე ეს შორიდან. ლიტერატურულ საქართველოსში მუშაობდი მაშინდე, ნუ აი ვახტანგ ჭერლიძის დროინდელი გაზეთი იყო და დაიბეჭდა ანა და ჭრელშარფიანი ბიჭი. და თვითონ მოთხრობა ძალიან მომეწონა. სულ მაინტერესებდა ვინ იყო ავტორი. და აი შენობა გუდიაშვილზე აი ცისფერი ის რო იყო სახლი, ნუ ხო ისეთი იყო, აი ძალიან ბევრი კიბეები და რაღაცა პატარა ოთახები და ასასვლელები. და ქვემოთ ჯეკი ერთ-ერთ ოთახში ბორინა ჯაჭვიანმა თქვა, ნახე ზალიკო სამუდაშვილი მოვიდაო და გამოვიხედე და ზალიკო კიბეებზე არბოდა, სამ-სამ საფეხურს ახტებოდა. აი ეს რაღაცა ისეთი ისეთვა კურტკა პრეზენტივით რაღაცა და ბატინგები ხო და იცი რა, ის იმდენად განსხვავებულიყო იმ წერლებისგან, ვინც იქ დადიოდნენ რედაქციაში. ეს სულ სხვანაირი იყო და ძალიან გავდა თვითონ იმ პერსონაჟს. დღესაც ასეთი არის ალკო, იმის მიუხედავად, რომ აი რაღაცა 60 წელს გადააბიჯა უკვე, ძალიან ახალგაზრდა არის და ძალიან არის გახსნილი სიახლეებისთვის, იცი. აი მე ასე მგონია, რომ ეს აი რაც ახლა არის ამ წიგნში, თუმცა ეს ახალი დაწყებული არ აქვს, ეს ჟანრი კარგახანია უკვე დაიწყო. მაგრამ ეს მაინც განსხვავდება იმისგან, რასაც ადრე წერდა. Ну, ადრე იყო მოთხრობები, ну, რაღაც თავისი სიუჟეტი იწყებოდა, მთავრდებოდა და ეს ცირე ფორმის პროზა არის ახლა რადიკალური განსხვავება, რა თქმა უნდა, არ არის. მაგრამ აი ფორმა არის სხვანაირი და ასე მგონია, რომ რაღაცა გარკვეული პერიოდის მერე კიდე რაღაცა ახალს მოიფიქრებს და მოძებნის, იმიტომ რომ ეს არის ადამიანი, რომელიც აი ესე მდორე სიტუაციას ვერ უძლებს ხოლმე, უნდა რაღაცა სიახლეები, რაღაცა ცვლილებები.
ავტორი განსაკუთრებით მგრძნობი არია, როცა მისთვის ახლობელი ადამიანების პორტრეტებს ხატავს. შეიძლება ეს იყოს მამამისი, შეიძლება იყვნენ გარდაცვლილი მწერლები, გიგის ულაკაური, ბაადურ ბალარჯიშვილი, მამუკა სალუქვაძე, შეიძლება თანამედროვე ხელოვანები იყვნენ, ანა კორძაია სამადაშვილი, გია ეზგვერაძე თუ დიმა ერისთავი. ზალ სამადაშვილი ქალაქის კოლორიტებსაც გვიხატავს, მაგალითად ბილეთების გადამყიდველ წერებიან კაც და გიჟი კიკას, რომელთაც ფიდელ კასტროს და ნიკიტა ხრუშჩოვის კარიკატურული როლები შეასრულებინეს ქალაქელმა ბიჭებმა სწორედ მაშინ, როცა ეს სახელმწიფო პირები თბილისში იყვნენ ჩამოსულები. ერთი სიტყვით, ძალიან ბევრი სულ სხვადასხვა ტიპის ადამიანი ერთმანეთის გვერდიგვერდ თანაარსებობს ამ წიგნში თავისი პატარა სასაცილო თუ სევდიანი ისტორიით და წიგნის ენერგეტიკასაც სწორედ ისინი წევენ მაღლა.
ესოლე ეს ყოშოთა იათაშვილი ის გემობდა ძალ სამადაშვილის ახალ წიგნზე. რადგან თავისუფლებას უსმენ თქვენ, გაილია საღამოს თავისუფლება, ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება. მუსიკის შემდეგ თქვენ გელით ახალი ამბები.